Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 9 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρές, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης και η Θέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς. Ανοίγει ο δρόμος για την κατάπαυση του πυρός. Θα τεθεί σε ισχύ σε 24 ώρες μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Πέμπτης. Ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Οι πρώτες δυσκολίες. Ο πρόεδρος της Ειρήνης, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου. Νετανιάχου, δώστε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το αξίζει. Σε εξέλιξη σύνοδος στο Παρίσι για τη Γάζα, περιττή και επιβλαβής, λέει το Ισραήλ. Για τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη μιλά ο πρόεδρος Τραμπ. Πανηγυρικό ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία. Αυτή την ώρα η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη «Η Μεγάλη Επιστροφή» αναμένεται να παραστεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί η Ζαχάροβα εξαπέλυσε επίθεση στην Ελλάδα, τι απαντά η Αθήνα. Σημαντικό ραντεβού Παπασταύρου με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας για το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άγρια κόντρα στη Βουλή για τον Στολίσκο. Πήγατε στη Γάζα για τη σέλφι και βάλατε τη χώρα σε περιπέτεια, είπε ο Γεωργιάδης στην Πέρκα. Έχετε πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια δικαίου, ήταν η απάντησή της. Και τέλος, με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η αρχική τιμή στον τόπο παραγωγής. Σε μια ιστορική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου των 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Περήφανος δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος για μεγάλη μέρα για το Ισραήλ, έκανε λόγο Νετανιάχου, με τη Χαμάς να χαιρετίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Θα πάμε στην απεσταλμένη του Earth News, το Ισραήλ, στην πλατεία Ομήρων και θα ακούσουμε τι μεταδίδει από εκεί η Αδαμαντία Λιόλιου.
Και όσο περνάει η ώρα, συγκεντρώνεται όλο και περισσότερος κόσμος εδώ στην πλατεία των Ομήρων, όπου και βρισκόμαστε. Είναι μαζική λοιπόν η συμμετοχή τους από νωρίς τα ξημερώματα, από τη στιγμή που ανακοίνωσε Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Είναι το κλίμα ιδιαίτερα ευχάριστο. Είναι για πρώτη φορά που οι Ισραηλινοί εκφράζουν μία ελπίδα και επίσης νιώθουν ανακουφισμένοι. Ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία πλατεία που έχει ουσιαστικά αλλάξει μορφή. Από το πρωί στείνονται χοροί, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν ακόμη και κιθαρίστες οι οποίοι μπορούν και συνθέτουν ή ακόμη και κάποιοι άλλοι τραγουδούν κάποιους ύμνους υπέρ του Ισραήλ. Ακούμε τώρα αυτήν την ώρα τα χειροκροτήματα, καθώς η εξέλιξη είναι μία ακόμη εκδήλωση για τους Ισραηλινούς με σημαίες στα χέρια, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και κάποιοι συγγενείς των Ομήρων. Μας αναφέρουν ότι περιμένουν με αγωνία την επιστροφή των αγαπημένων τους, των δικών τους προσώπων, πίσω στη χώρα τους μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας και εφιαλτικά ουσιαστικά, που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πλήρως την κατάσταση στην οποία και βρίσκονται.
Μας μετέφερε το κλίμα η αδαμαντία από το Ισραήλ. Να πάμε όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε και εκεί τις αντιδράσεις. Η Λένα Αργύρη μεταδίδει.
Εδώ στο Λευκό Οίκο, που σε λίγη ώρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό. Όλοι αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο του Προέδρου στις ιστορικές εξελίξεις που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Όλοι αναγνωρίζουν την επιμονή του και την προσήλωσή του στην επίτευξη αυτή τη ιδιαίτερα δύσκολη συμφωνία, η οποία απαιτούσε συστηματική διαχείριση μη συνεργάσιμων παραγόντων, εξαιρετικά σύνθετων δεδομένων, ευαίσθητων ισορροπιών και διαμετρικά αντίθετων συμφερόντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ τα κατάφερε και πρόκειται αναμφίβολα για μια τεράστια διπλωματική επιτυχία που αποδεικνύει ένα πράγμα, όπως λένε αναλυτές εδώ από χθες, ότι όταν ένας Αμερικανός πρόεδρος θέλει πραγματικά, μπορεί με τα εργαλεία που διαθέτει να καταφέρει να δώσει τέλος σε μια σύγκρουση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Το είπε και ο ίδιος, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε θα βρεθεί την Κυριακή, ίσως και τη Δευτέρα, που είναι η πιθανότερη ημέρα απελευθέρωση των ομήρων στο Ισραήλ. Καταλαβαίνουμε και τον έντονο συμβολισμό. Περιμένουμε βεβαίως είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τον Λευκό Οίκο εντός της ημέρας.
Τώρα η Δέσποινα Συριοπούλου είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακολουθεί και ποια είναι τα βήματα των πρωταγωνιστών αυτής της συμφωνίας. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνα.
Μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτά που είπε η Λένα νωρίτερα. Όντως είναι μια ιστορική συμφωνία. Αν ευδοκιμήσουν όλα αυτά, θα είναι η στιγμή που ο κόσμος, η Ιφίλιος, την περίμενε σχεδόν 80-77 χρόνια. Και βέβαια το πιστώνουμε στον πρόεδρο Τραμπ, εάν δεν υπήρχε η πίεση, οι απειλές, το γεγονός ότι έπεισε τις αραβικές χώρες για το σχέδιό του, απομόνωσε τη Χαμάς από την Τουρκία και το Κατάρ, είναι δική του δουλειά όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά, ακόμα θα μιλάγαμε για το ενδεχόμενο μιας εκεχηρίας ή μιας συμφωνίας.
Έτσι ακριβώς. Όλοι θα του το πιστώσουν αυτό στην παρούσα φάση με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί αν λάβουμε υπόψη ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων, τα επόμενα πέρα από αυτή την πρώτη φάση που είδαμε τώρα να υπάρχει συμφωνία, τα επόμενα αρχίζουν πολλά αγκάθια που πρέπει να...
Να δούμε τα επόμενα βήματα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν αναμονή του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ για την επικύρωση της συμφωνίας, προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες για την παράδοση των ομήρων και την ανταλλαγή των κρατουμένων. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα, τώρα έχει μετατεθεί για τις 8. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, μία από τις βασικές αιτίες καθυστέρησης στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας ήταν οι εντατικές διαβουλεύσεις που συνεχίζονται σχετικά με τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η κυρία Σος Μπερντοσιάν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της δήλωσε ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που είχε θέσει ο κύριος Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν πλέον επιτευχθεί. Πρώτο ήταν η επιστροφή όλων των ομήρων, η ήττα και η διάλυση της Χαμάς και η εξασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Η δήλωση λοιπόν έγινε καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία, που φαίνεται ότι από αυτή την καθυστέρηση που έχουμε, ότι υπάρχουν πολλές διεργασίες εντός του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, να σου πω, στο Τελαβίβ βρίσκονται, σύμφωνα με τα Ισραηλινά πάντα μέσα ενημέρωσης, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Βίτκοφ, μαζί με τον γαμπρό του Προέδρου Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν και στις διαπραγματεύσεις μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον πρόεδρο Σίση, βρίσκονται στο Τελαβίβ και σύμφωνα πάντοτε με τα Ισραηλινά μέσα, οι δύο αξιωματούχοι θα επισκεφθούν και την πλατεία των ομήρων.
Να πούμε ότι και ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει ταξίδι στο Ισραήλ.
Ακριβώς, την Κυριακή. Δεν το έχει επιβεβαιώσει όμως, δεν το έχει επιβεβαιώσει ο Λευκός Οίκος. Με βάση πάντοτε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Δηλώνουν λοιπόν, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τον προγραμματισμό της επίσκεψης. Η επίσκεψη αυτή θα είναι εξαιρετικά σύντομη. Αναμένεται να φτάσει γύρω στις 3 το μεσημέρι και 11 η ώρα το βράδυ να αναχωρήσει. Θα γίνει μια τελετή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και θα ακολουθήσουν τελετές στην Κνεσέτ και στο τείχος των Δακρύων.
Γνωρίζουμε για τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των ομήρων με τους κρατούμενους. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News και είπε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Δευτέρα.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, με βάση τώρα τον εκπρόσωπο της Χαμάς, ο οποίος δήλωσε στο Al Jazeera ότι όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στο πεδίο. Βέβαια, χωρίς να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι συνθήκες. Με νεότερη ανακοίνωση, άλλος αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι η ανταλλαγή των ομήρων και κρατουμένων θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος.
Τώρα, είναι σε εξέλιξη και μια συζήτηση για το Νόμπελ Ειρήνης. Πολλοί θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές του Προέδρου Τραμπ έχουν να κάνουν με το ζήτημα αυτό. Ούτως ή άλλως υπήρχε ένα σχεδιάγραμμα και ένα χρονοδιάγραμμα μάλλον για την Τετάρτη. Ο κύριος Νετανιάχου μίλησε ανοιχτά. Δώστε στον κύριο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το αξίζει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια παραπάνω, κάποια άλλη εξέλιξη. Η Επιτροπή ανέφερε ότι ολοκλήρωσε την επιλογή της τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό μια έμεση απάντηση στον πρόεδρο Τραμπ.
Δεν έχουμε κάτι από την Επιτροπή. Έχουμε όμως τον Αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κάλεσε στην Αίγυπτο για μια τελετή για τη συμφωνία και του είπε ότι του αξίζει τον Νόμπελ Ειρήνης.
Επίσης, έχω μια άλλη τοποθέτηση, ότι το Ισραήλ λέει ότι δεν παραδίδονται οι σωροί των αδερφών Σινουάρ, δεν απελευθερώνεται ο Μπαργούτη, ότι τουλάχιστον αυτό ξεκαθαρίζει το Τελ Αβίβ.
Αυτό για την απελευθέρωση του τελευταίου, το Τελ Αβίβ έχει δώσει αρνητική απάντηση.
Και η Χαμάς λέει ότι θέλουμε χρόνο για τον εντοπισμό των νεκρών. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η οργάνωση. Πάντως, μιας και μιλάμε για την Χαμάς, δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν μια τέτοια συμφωνία που να έχει αυτή τη διάσταση. Μια συμφωνία με μια τέτοια οργάνωση, και επίσης δεν θυμάμαι αυτή τη συμφωνία, αυτό το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να το στηρίζουν οι αραβικές χώρες, να το στηρίζει το Κατάρ, να το στηρίζει η Τουρκία, να το στηρίζει η Αίγυπτος. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτή την συμφωνία ιστορική, διότι στηρίζεται, την στηρίζουν και οι αραβικές χώρες.
Μα ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε και τις αραβικές χώρες να είναι συμμετέχουσες σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα, όπως δήλωσαν κάποιοι αξιωματούχοι, κυρίως της Χαμάς, είπαν ότι δεν πήγαν με προκαθορισμένες θέσεις.
Μα αυτό είναι, γι' αυτό είπαμε ότι το πιστώνουμε στον Τραμπ αυτό, διότι αν θυμάσαι στον ΟΗΕ, αυτή την συνάντηση που είχε με τις αραβικές χώρες ο πρόεδρος Τραμπ, κατάφερε και να πείσει αυτές τις χώρες για το σχέδιό του και να το στηρίξουν. Είναι πολλά τα κεφάλαια που έχουν προηγηθεί και ίσως περισσότερα αυτά που έρχονται.
Αυτά θα ακολουθήσουν.
Και θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει όλο αυτό στο χρόνο, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο.
Να σου πω να προσθέτω μόνο, Θάνο, ότι οι πολιτικές και διπλωματικές αντιδράσεις, συμφωνία χαιρετίστηκε από ηγέτες της διεθνούς κοινότητας ως ένα πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Είχαμε δηλώσει από τον Αντώνιο Γκουτέρες, είχαμε δηλώσεις από την Ούρσουλα Φοντελάιεν, από την Τζόρτζια Μελόνι,
τον πρόεδρο Πούτιν. Κάποιοι λένε ότι έρχεται η σειρά της Ουκρανίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε όμως τώρα στο Παρίσι και την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για τη σύνοδο που είπαμε και νωρίτερα, που γίνεται εκεί για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι νεότερο υπάρχει? Νομίζω παρουσία Μακρόν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Μόλις έκανε μια ομιλία, ουσιαστικά έκανε μια περιγραφή και περίληψη της κατάστασης και υπενθύμησε φυσικά ότι δεν είναι μόνο η Λωρίδα της Γάζας, αλλά και η Δυτική Όχθη, και παραμένουμε σε επιφυλακή για να δούμε την κατάσταση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι δυνατόν να λύνουμε μια κατάσταση και να γίνεται περίπλοκη κακή και χειρότερη η άλλη κατάσταση, που και αυτό ήταν μια σημαντική παρατήρηση. Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη, δεν έγινε επειδή άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Είναι μάλιστα η συνέχεια της γαλλο-σαουδαραβικής πρωτοβουλίας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης που έγινε το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών, το θυμόμαστε όλοι. Και η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη και ασχολείται με τις κύριες παραμέτρους της μεταπολεμικής περίοδου στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή την ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση. Αλλά πρόσθεσε και ο πρόεδρος Μακρόν ότι έχουμε να κάνουμε και με την πολύ σημαντική, πολύ έντονη ανθρωπιστική βοήθεια που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης, συναντήθηκε προηγούμενο ο Εμμανουέλ Μακρόν, και ήταν φυσικά παρόν και μετά στη συνάντηση, με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, γιατί είναι σημαντικός πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις και με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους. Αλλά ποιοι συμμετείχαν, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε, γιατί μιλάμε. Συμμετείχαν η πεντάδα των Ευρωπαίων και η πεντάδα των Αραβικών κρατών. Δηλαδή η Γερμανία, από την πλευρά των Ευρωπαίων, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κάλλας, για να είναι υπατή εκπρόσωπος σε εξωτερικά θέματα της Ευρώπης. Επίσης συμμετείχε ο Καναδάς και η Τουρκία, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις για την Λωρίδα της Γάζας. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η συνάντηση έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο εκνευρισμό και σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ. Προσπάθησαν να αποθαρρύνουν και αποθάρρυναν τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Περιττή και επιβλαβής, λέει το Ισραήλ για την Σύνοδο.
Και τη ζήμια,
αλλά λες ότι ήταν δάκτυλος του Ισραήλ η μη παρουσία του Ρούμπιο στην Σύνοδο.
Δεν ήταν δάκτυλος, ήταν ξεκάθαρα ότι δεν θεωρούν ότι χρειάζεται η διεθνοποίηση της σύγκρουσης και ότι πρέπει να μείνει και δεν μπορεί να υπάρξει λύση του προβλήματος χωρίς την άμεση συμμετοχή, την ενεργή συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση, δεν ήθελε να συναντηθεί. Επομένως, ο Μάρκο Ρούμπιο σεβάστηκε την γνώμη, τη θέση, τη στάση του Ισραήλ απέναντι σε αυτή την... Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ήταν ένα κομμάτι, μια προσπάθεια και τέρμα. Αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον, γιατί τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά, αλλά κυρίως αυτό που διαφαίνεται από πίσω είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μείνουν στο περιθώριο των πεπραγμένων στην περιοχή. Θέλουν να συνέχεια να παίζουν ένα κύριο ρόλο, και μία από τους εκνευρισμούς, μία από τις ανησυχίες και την αντίδραση του Ισραήλ ήταν το γεγονός ότι μεταξύ των πέντε είναι και η Ισπανία, η οποία είναι ορκισμένος εχθρός των πράξεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε μέτρα εναντίον και κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Γι' αυτό και αυτό το μένος απέναντι στην Ευρώπη
Δεν ξέρω αν τελικά η συμφωνία αυτή μπορεί να διχάσει ακόμα πιο πολύ τη Δύση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε η Θωμαής Παπαϊωάννου και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Και από το Παρίσι να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την εφαρμογή της συμφωνίας εμφανίστηκε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Φαίνεται ότι αυτή τη φορά, τουλάχιστον ως προς αυτόν τον πόλεμο, έναν ακόμα πόλεμο στην Ευρώπη, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε μία συμφωνία.
Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουμε βάσιμες ελπίδες. Αυτό το οποίο ελπίζει κανείς είναι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να υπάρξει ειρήνη, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσει μετά μια ουσιαστική συζήτηση για το κατά πόσον είναι δυνατόν να αναζωογονηθεί αυτό που κάποτε ονομάζαμε ειρηνευτική διαδικασία.
Θα περάσουμε και πάλι στην Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λίγο και το ρόλο της Τουρκίας στις εξελίξεις αυτές. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το ρεπορτάζ από το Παρίσι ήταν εντυπωσιακό, διότι παρά τον αρχικό, ας πούμε, ενθουσιασμό και τον χαιρετισμό στην συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ από την Ευρώπη, βλέπω και κάποια γκρίνια και κάποια όχληση, διότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του Προέδρου Τραμπ και ότι αισθάνονται στην Ευρώπη ότι κάποιοι μένουν εκτός, μένουν απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία.
Όλοι έχουν εκφράσει πάντως την πρόθεση να συνδράμουν.
Εγώ αυτό κατάλαβα από το ρεπορτάζ το ρεπορτάζ στο Παρίσι που μας έδωσε η Θωμαής Παπαϊωάννου. Τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο για το ρόλο της Τουρκίας στην εξέλιξη αυτή.
Λοιπόν, η Τουρκία καταρχήν στις διαπραγματεύσεις χθες συμμετείχε με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, τον κύριο Καλίν.
Ο κύριος Καλίν.
Σήμερα ο πρόεδρος Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία θα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εφαρμογή της συμφωνίας και θεού θέλοντος θα συμμετάσχει επίσης στην ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή επί του της συμφωνίας.
Και θα επιβλέπει η Τουρκία επί την του κατάπαυση πεδίου. Του πυρός στην Γάζα, το είπε ο Ερντογάν αυτό.
Και τη διαδικασία επίσης ανοικοδόμησης. Βέβαια, το μεγάλο παζάρι, νομίζω, ξεκίνησε από χθες, μάλλον. Χθες ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό.
Το μεγάλο παζάρι για ποιο λόγο τώρα, γιατί με πας στη Ριβιέρα τώρα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, χθες ο κύριος Ερντογάν στην επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν είπε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αναφέρθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε από την Τουρκία να επικοινωνήσει με τη Χαμάς για να πείσει να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης.
Προφανώς, που και σημαίνει... η Τουρκία και το Κατάρ πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακούσαμε χθες και τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι είμαστε και κοντά στα F-35.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Το συνέδεσε. Θα τα δούμε. Είμαστε μπροστά σε πολλές εξελίξεις, οι οποίες όλες έχουν ενδιαφέρον και αφορούν και στη δική μας γειτονιά και στη δική μας χώρα.
Μάλιστα τόνισε εδώ θα σε
και έμεσα και άμεσα, ναι.
Είπε ότι οι διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας είναι σε μια νέα εποχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου.
Earth News Radio 105,8.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Πατέλη. Δίνει αυτή την ώρα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην διευθυντής στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Παρουσιάζει το βιβλίο με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», που περιγράφει το comeback της χώρας μας την περίοδο 2019-2024. Και ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα. Πολλά τα βιβλία αυτή την εποχή, πολλά και τα μηνύματα.
Είναι η περίοδος ενός των γιορτών, πάντα υπάρχουν εκδόσεις αυτή την περίοδο. Όπως είπες και εσύ, πολλά τα μηνύματα και βέβαια πολλές συζητήσεις και για την πιθανότητα μιας επόμενης θέσης του κ. Αλέξη Πατέλη, πιθανόν πολλοί αναφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός έφτασε με τη σύζυγό του λίγο μετά τις 7. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα.
Αυτό Πατέλη... είναι είδηση, είναι πληροφορία.
Όχι, είναι η κουβέντα συζητήσεις που γίνονται.
Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη πάντως.
Πιθανόν στη θέση του Αντιπροέδρου, όπως λένε κάποιοι καλά πληροφορημένοι περί των οικονομικών. Να σημειώσουμε πως ο κ. Πατέλης αφηγείται ουσιαστικά το παρασκήνιο και τις αποφάσεις που οδήγησαν στην επιστροφή της Ελλάδας στη διεθνή αξιοπιστία. Όχι τυχαία, ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης είναι και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, αλλά και η δημοσιογράφος κ. Ρέα Βιτάλη. Θα ακολουθήσει και συζήτηση με συντονιστή το Μάκη Προβατά. Ο κ. Τουρνάρας, προλογίζοντας το βιβλίο του κ. Πατέλη, σημειώνει πως αυτό το βιβλίο περιγράφει τις οικονομικές εξελίξεις και τις βασικές αποφάσεις οικονομικής πολιτικής κατά την εν λόγω περίοδο στις οποίες το συγγραφέας είχε ενεργό συμμετοχή. Ενώ από την πλευρά της κ. Βιτάλη τόνισε πως πρόκειται για ένα βιβλίο χρήσιμο εργαλείο, βοηθάει τον οικονομικό αναλφαβητισμό, την εμπέδωση εφικτών και ανέφικτων, καθώς και τις δεκάδες παραμέτρους κάθε απόφασης, αλλά και πολλά άλλα, γραμμένο με τρόπο κατανοητό, κινηματογραφικό και με σαρδόνι χιούμορ.
Είχαμε κάποια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού?
Όχι. Όχι. Απλά προσήλθε, τον υποδέχτηκε ο κύριος Πατέλης τον ίδιο και τη σύζυγό του και εμάς μετά μπήκαν στην αίθουσα.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, με τοπική σύγκρουση είχαμε στη Βουλή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, η οποία συμμετείχε στο Λίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα, όπως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας. Νίκο, καλησπέρα. Μόνο η κεχηρία δεν είχαμε σήμερα στη Βουλή.
Παντού αλλού, εκτός από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από ό,τι φαίνεται, υψηλή ένταση σήμερα με τον κύριο Γεωργιάδη, πλευρά της κυβέρνησης, με αφορμή την ομιλία της κυρίας Πέρκα, την πρώτη της ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αφότου γύρισε από το Ισραήλ, όπου ήταν εκεί με τους συλληφθέντες από το Στολίσκο που είχε αλληλεγγύης. Η κυρία Πέρκα εξωστόρισε την εμπειρία της με το Στολίσκο, είπε ότι συνελήφθησαν βία, κρατήθηκαν βία, μίλησε για απαγωγή από το κράτος απαρχάι του Ισραήλ, όπως είπε, και μάλιστα έκανε ειδική μνήμα και καταγγελία για τη δεδήλωση της ελληνικής σημαίας που ήταν πάνω στο πλοιάριο οξυγόνο, το οποίο επέβανε από τους Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι, όπως είπε, χαρακτηριστικά την έκαναν πατσαβούρα. Μάλιστα, εγκάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν μπορεί να δικαιολογεί τις συλλήψεις και τις απαγωγές, όπως είπε, σε διεθνή ύδατα, και την ίδια στιγμή να θέλουμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο ως χώρα όταν πρόκειται για την υπόθεση της Κύπρου. Σε τελείως φυσικά μήκος κύματος ο κύριος Γεωργιάδης. Έκανε λόγο για κρουαζιέρα σε διεθνή ύδατα, για βιντεάκια και σόου στο TikTok. Προκάλεσε τη μήνυ τόσο της κυρίας Πέρκας, η οποία το ανταπάντησε, και είχαμε και δύο έντονες απαντήσεις ο ενός προς τον άλλον, αλλά και της κυρίας Μάλαμα, η οποία επιτέθηκε φραστικά στον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργαντάς, ο προεδρεύων, αναγκάστηκε να διαγράψει τη φράση της από τα πρακτικά. Η κυρία Μάλαμα αποχώρησε από την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Στρογεωργιάδης έκανε λόγο για τραμπουκισμούς και εξύβριση από την κυρία Μάλαμα προς το πρόσωπό του. Το λόγο πήραν και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Τώρα, Θάνο, μιλάμε για μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Μία μισή ώρα έχει κρατήσει όλο αυτό σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Τόσο η πλευρά ελευθερίας.
Δεν το λες και λίγο, έτσι.
Καθόλου. Κατήγγειλαν τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης παρόλα αυτά είπε και κατέληξε λέγοντας πως πράξησαν αυτές που έκανε η κυρία Πέρκα. Ουσιαστικά βλάπτουν το εθνικό συμφέρον, βλάπτουν τη χώρα μας και βλάπτουν και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να προδένουν σε τέτοιες πράξεις. Η κυρία Πέρκα φυσικά είπε ότι θα το έκανε ξανά, ότι είναι χρέος της και νιώθει πάρα πολύ συγκινημένη, όπου οι λαοί της Ευρώπης έδειξαν έμπρακτος τη αλληλεγγύη τους προς Παλαιστίνους, και γι' αυτό είναι αυτοί που πίεσαν πραγματικά για να γίνει κάτι σε ό,τι αφορά το θέμα της κεχηρίας. Εμείς, είπε, βρισκόμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι εσείς. Ναι.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, και μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την άγρια κόντρα στη Βουλή.
Κύριε Γεωργιάδη, ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας, το κράτος του Ισραήλ, όχι μόνο δεν είναι το δυτικό δημοκρατικό κράτος στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι ένα κράτος apartheid. Αυτό το κράτος έχει πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια δικαίου, διεθνών κανόνων, δεσμεύσεων, δημοκρατικών θεσμών. Αυτός ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που τι κάναν, εκτελούσαν την εντολή του ΟΗΕ.
Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ? Κανένας δεν σας απήγαγε. Είχατε προειδοποιηθεί,
παρακαλώ,
από ένα κυρίαρχο κράτος ότι αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη.
Εγώ θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Όταν άνθρωποι σαν και εσάς θα μας κατηγορούν ότι κάνουμε κουραζιέρα. Όχι, το πιστεύω και θα ξαναπάω στη Γάζα.
Θα ξαναπάτε στη Γάζα. Αν όλα πάνε καλά, θα ξαναπάμε όλοι στη Γάζα, γιατί χάρη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, σε λίγο θα έχει απελευθερωθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και θα μπορεί και ο Παλαιστινιακός λαός να ζει επιτέλους μια καλύτερη ζωή.
Τώρα, ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει για την απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Press Room αναφορικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που συμμετείχαν στο Λίσκο και συνελήφθησαν από το Ισραήλ. Νότη, καλησπέρα. Σε δικό σου ερώτημα εδόθη η απάντηση.
Και σήμερα και τη Δευτέρα, όπως συνεχίσαμε σήμερα, σε δύο αλλεπάλληλα συνεχόμενα briefings για τους πολιτικούς συντάκτες, θέσαμε ένα ερώτημα, ότι ποιος πληρώνει το αρχικάρι εντός εισαγωγικών βεβαίως, μπορεί να ακούγεται άσχημα, ποιος πληρώνει εν πάση περιπτώσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων. Καλώς επαναπατρίστηκαν, να το παραμίσω αυτό, αυτό θέσαμε, αλλά ποιος αναλαμβάνει το κόστος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μας διευκρίνησε στη συνέχεια του προχθεσινού μας ερωτήματος ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο κάτι το οποίο μπορεί να καταλογιστεί μέσα ο ΑΔΕ που με ρωτήσει το κόστος για τον κάθε ένα, παρά το γεγονός εδώ που να προσθέσω ότι αν βγει ένας ψαράς ενώ υπάρχει απαγορευτικό και πρέπει να σωθεί, μα σωθεί ο άνθρωπος σαν το ελληνικό σώμα, τότε καταλογίζεται ένα κόστος. Σηκώθηκε ελικόπτερο, βγήκε ακτορός, δούλεψαν 2-3 άνθρωποι του Λιβενικού, στελέχη του Λιβενικού, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, αλλά άφησε ανοιχτό την πιθανότητα, ο κ. Βανέκης, άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να βρεθεί στο μέλλον κάποιο πλαίσιο. Δηλαδή, να μην βγαίνει όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Μου επιτρέψει μια...
Ναι, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Τη μαγιά του.
Ναι.
Α, χωρίς δαπάνη.
Μάλιστα. Μάλιστα, ναι, δεν ξέρω αν, επειδή και η γραμμή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Ότι εν πάση περιπτώσει σήμερα δεν μπορεί με τα δεδομένα τα σημερινά να υπάρξει καταλογισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Σε μια σημαντική εξέλιξη, με αυστηρό τόνο απάντησε η Αθήνα στην προκλητική ανάρτηση της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με την οποία στήριξε ξεκάθαρα την Τουρκία και την Βόρεια Μακεδονία. Από το Ελσίνκι, όπου είχε συνομιλίες με την Υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε το στίγμα της ελληνικής διπλωματίας κόντρα σε μια ακόμη πρόκληση από τη Μόσχα προς την χώρα μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα. Η αλήθεια δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε από τα χείλη της κυρίας Ζαχάροβα να επιτίθεται ουσιαστικά στην χώρα μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στην συγκεκριμένη ανάρτηση την οποία έκανε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, λοιπόν, έκανε αναφορές, ανιστόρητες αναφορές, τόσο αναφορικά με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, όσο και αναφορικά με την Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια. Mm-hmm. Άμεσα και σε αυστηρό τόνο απάντησε η ελληνική διπλωματία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, σαφώς αναφέρει, προς απευθυνόμενο στην κυρία Ζαχάροβα, ότι οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο, που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί μια κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή έκτοτε σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου.
Μιλάμε για εισβολή και κατοχή, Βαγγέλη, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει η κυρία Ζαχάροβα.
Αυτό ακριβώς επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά οδήγησε και στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι η πράξη του Ελσίνκι υπεγράφει τον Αύγουστο του 1975 και για την άτυχη αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της τελικής πράξεως, υπογραμμίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι και σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα και παραπέμπει μάλιστα στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει κατ' επανάληψη εκφραστεί επί του Κυπριακού ως διεθνού ζητήματος εισβολής και κατοχής. Παραπέμπει επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μερικές αναφορές στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, σχετικά με τις αναφορές στη σχέση της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία, το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι η διαφορά μας με τη Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε με ειρηνικά μέσα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και ας αναλογιστούμε, έτσι καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις.
Βέβαια, Βαγγέλη, παραμένει το ερώτημα γιατί έκανε αυτή την επίθεση στη χώρα μας η κυρία Ζαχάροβα, γιατί έγινε τώρα, αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Ήδη ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για κοινό μέτωπο κατά της παραβίασης των συνόρων και βρίσκει τον επικεφαλής η επίθεση αυτή της ελληνικής διπλωματίας, τον κύριο Γεραπετρίτη, στην καυτή περιοχή των ευρωρωσικών συνόρων, με επισκέψεις του Υπουργού, του Έλληνα Υπουργού, στην Εσθονία και την Φινλανδία. Και ίσως, λένε κάποιοι αναλυτές, ίσως, ότι αυτή η επίθεση να σχετίζεται με αυτές τις παρουσίες και αυτές τις επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών στην Εσθονία και την Φινλανδία.
Είναι πιθανό αυτό το σενάριο, Θάνο. Μην ξεχνάμε όμως ότι από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα τάχθηκε κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αρχίσαμε να δεχόμαστε τόσο από σώματος Ζαχάροβα όσο και από Μετβέντεφ, γιατί και από εκεί έχουμε κατά καιρούς δεχθεί απειλές, αρχίζουμε να δεχόμαστε επιθέσεις ότι δεν έχουμε σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κάτι που η εξέλιξη αυτού του πολέμου, η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει πραγματικά το ποιο στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
Ήταν νομίζω πολύ σαφής η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών με την ανακοίνωσή του, σε αυτές τις ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής αναφορές. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επισημανθεί και η αφωνία των εγχώριων Ζαχάροβων, αν μου επιτρέπετε έτσι αυτή τη φράση, δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών.
Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα έντονες αντιδράσεις και οξύες αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα. Οι αιχμές του κυρίου Βάρα σε βάρος του κυρίου Βορύδη πυροδότησαν την δρυμή αντίδραση του πρώην Υπουργού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως τόνισε ότι ανεξάρτητα από την πολιτική τους διαφωνία και οι δύο επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση εμένει στα περί συγκάλυψης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελίνας Μπεθάνη.
Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο την κατάθεση του πρώην Προέδρου Γρηγόρη Βάρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε διάθεση συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
Και ο κύριος Βάρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία, διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κύριου Βορύδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετεπιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση χωρίς το παραμικρό στοιχείο.
Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες που του προσάπτει ο κύριος Βάρας ότι απέτησε την παραίτησή του, αφήνοντας αιχμές για τις δικές του ημέρες στον οργανισμό.
Ξέρει το 2020 ότι υπάρχουν παρανομίες. Σωστά. Το ξέρει ο Βάρας.
Αυτό λέει.
Ότι έτσι δεν είναι. Υποτίθεται δε ότι τις ξέρω κι εγώ. Τις ξέρουμε και οι δύο. Αυτός πάει να τις αποκαλύψει και εγώ τον τρώω για να μην τις αποκαλύψει. Στην εισαγγελία πότε πάει?
Το 24.
Τέσσερα χρόνια τι έκανε, άφηνε τις παρανομίες εξέλιξη.
Ο κύριος Βορύδης κάρφωσε το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό σχολιάζει το Πασόκ.
Στην κυβέρνηση είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ελληνική πέτρος είναι σε κατάρρευση και είναι ναρκοθετημένα όλα. Από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο που εκεί πέρα οι γαλάζιες ακρίδες φάγαν 1 δισεκατομμύριο, η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα γιατί παίζει με τους μεσάζοντες. Είναι με τις γαλάζιες ακρίδες, τους χασάπιδες, τους φραπέδες, αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της εξεταστικής.
Απαλλαγής ουσιαστικά των υπουργών της, αλλά ενδεχόμενα και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποδεικνύεται από όλες τις μέχρι τώρα καταθέσεις ότι ήξερε από πολύ κοντά, μάλιστα χειριζόταν αυτά τα ζητήματα και ήταν ενήμερος για όλη αυτή την κατάσταση.
Κινδυνεύει με αφανισμό ο αγροτικός κόσμος αν προχωρήσει μια διαδικασία παύσης πληρωμών εξαιτίας ακριβώς του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μπορεί να είστε κυβέρνηση βαράτα με κασκλέο, αλλά αυτός που κλαίει είναι ο πτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, ο ιδιωτικός υπάλληλος.
Η κατάθεση των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.
Σήμερα εξετάζονται ως μάρτυρες ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης και η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τόσο του Ιωάννη Καϊμακάμη όσο και της Αθανασίας Ρέπα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχτηκε ότι διαθέτει ο ίδιος κτηνοτροφική επιχείρηση, είναι μέτοχος σε εταιρεία ζωοτροφών και ότι η συγγενής του ασχολείται με την εκτροφή βοηδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, δεν αποδέχτηκε ότι υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Ο κ. Καϊμακάμης, που είναι μέλος της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή, όπως είπε, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, με τον οποίο γνωρίστηκε πάλι, όπως είπε, σε εκδήλωση αγροτικών προϊόντων. Επέμεινε πως η οικογένειά του έχει λάβει νόμιμα τις επιδοτήσεις, ενώ για τη δική του επιχείρηση είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει επιδότηση, και στις συνεχείς ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που δέχτηκε για το αν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, το αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό κόλλημα για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, τόνισε ότι αν κάτι τέτοιο προκύψει στο μέλλον, θα παραιτηθεί. Με μισθό 3.000 ευρώ και 3.200 ευρώ μειχτά, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχτηκε επίσης ότι δεν πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο του, καθώς έχει και άλλες δουλειές στη Θεσσαλονίκη. Και όταν ρωτήθηκε για το αν λειτουργούσε κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανομίαζε, δήλωσε άγνοια, λέγοντας ότι δεν μπορώ να αποφαθώ επ' αυτού, απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη. Από δημοσιεύματα και από την περιουσία ατμόσφαιρα αφήνεται να ενεργεί κάτι τέτοιο, είπε. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή την παραγωγή. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη.
Πάντως και χθες είχαμε πολλά, δεν ξέρω. Έτσι.
Ναι, πράγματι. Ναι, είναι και, θα έλεγα ότι
έχει γίνει της μόδας το δεν ξέρω.
Είναι ότι δεν γνώριζαν. Δεν ήξεραν και δεν γνώριζαν αν υπάρχουν ανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά το ΠΑΣΟΚ, επίσης, και ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχολίζαν πως τα γαλάζια παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίβες των ΟΠΕΚΕΠΕ. Για επιρρημή αμνησίας των πρώην αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο η Νέα Αριστερά, ενώ πηγές της Νέας Δημοκρατίας απέφυγαν να δώσουν τις δικές τους διαπιστώσεις, θα έλεγα, για την κατάφυση του κ. Καϊμακάμη, όπως και για την επόμενη μάρτυρα, την κ. Αθανασία Ρέπα, πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων των ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία είναι και υπόδικη για τα αδικήματα της επεξαίρεσης εγγράφου, παράβασης καθήκοντος και υπόθετης εγκληματίας. Σύμφωνα με την κυρία Ρέπα, κατά τη γνώμη της, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι δόκιμος ο όρος σκάνδαλο επί χαρακτηριστικά, αλλά ενδεχομένως υπήρξαν παραβατικές συμπεριφορές, σημειώνοντας ότι δεν υπέπεσαν στην αντίληψή της κυκλώματα ανομίας. Ανέφερε πάντως ότι παντού οι απαταιώνες βρίσκουν το κενό στο σύστημα και απαντώντας σε αιτιάσεις που είχε διατυπώσει εναντίον της ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρας, είπε ότι δεν προσπάθησε να αλλάξει την εντολή ελέγχου, δεν είχε καμία επαφή με ελεγχτές, δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν είχε και καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων.
Άνδρεα, να μείνουμε σε αυτά. Παρακολουθούμε την υπόθεση της εξεταστικής. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Μαραθιά.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε ξανά στην Δέσποινα Συριοπούλου. Είναι εδώ πάλι στο στούντιο. Έχουμε, Δέσποινα, νέες δηλώσεις Τραμπ.
Ναι, στο Υπουργικό του Συμβούλιο, με ανοιχτές τις κάμερες, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια διαρκή ειρήνη. Είπε ότι τη Δευτέρα με Τρίτη θα απελευθερωθούν οι όμηροι. ότι θα προσπαθήσει να πάει στη Μέση Ανατολή και θα προσπαθήσει να πάει στην Αίγυπτο που θα λάβει χώρα και υπογραφή της συμφωνίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Κατάρ, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ινδονησία για τη συμβολή τους. Είπε ότι η Γάζα θα ξαναχτιστεί αργά. Επίσης, ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα και θα συνεργαστεί με τη χώρα γιατί το Ιράν θέλει ειρήνη. Επίσης, να σου πω, Θάνο, μια τελευταία πληροφορία από μέσα μαζικής ενημέρωσης του Κατάρ, ότι ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για το ποιοι Παλαιστίνοι θα αφαιθούν ελεύθεροι και αναμένεται πλέον η έγκριση από την Ισραηλινή κυβέρνηση.
Και κρατάμε αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, τελειώσαμε τον πόλεμο στην Γάζα. Στα της οικονομίας θα περάσουμε τώρα και θα ξεκινήσουμε από την υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα και με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τι έχουμε?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα στοιχεία που ανακοίνωσε προημερών η Eurostat. Ο πληθωρισμός λοιπόν το Σεπτέμβριο...
Πόσο είχε δώσει, 1,8, πόσο είχε δώσει?
1,9. 1,9 λοιπόν, από αύξηση 2,9 που ήταν τον Αύγουστο και αντίστοιχη ήταν και η αύξηση ένα χρόνο πριν, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως φάνω στη μείωση των τιμών στην ενέργεια. Mm-hmm. Ο ηλεκτρισμός είναι μείον 3,7 κάτω και το φυσικό αέριο μείον 10,2 η τιμή του φυσικού αερίου. Αλλά σε κάποια είδη διατροφής...
Στον καφέ, στη σοκολάτα, τα πράγματα είναι ζόρικα εκεί, έτσι.
Ναι, ναι, στον καφέ 19,8% οι ανατιμήσεις, σοκολάτες 22,2%, τα κρέατα 8,4%, ψάρια 6,2%, ένδυση και υπόδηση και εδώ μεγάλη αύξηση, 5,2% αύξηση τιμών, ενίκια κατοικιών 9,9%, τα εισιτήρια, τα αεροπορικά 12,6%, το πακέτο των διακοπών 6,7% πάνω το Σεπτέμβριο και τα ασφάλιστρα υγείας 7%. Αλλά και σε μηνιαία βάση να το δούμε, όχι σε αιτήσια που είπα τώρα, σε μηνιαία να το δούμε, σε μηνιαία σύγκριση, υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμών, όμως χάρη 2% στα κρέατα γενικότερα, καρνί, κατσίκια άλλο ένα 2,8%, στα λαχανικά 2,1% και τα ενίκια ακόμη και από μήνα σε μήνα και εδώ υπάρχει αύξηση έστω και 0,5%, είναι πάντως με θετικό πρόσημο. Και αν δούμε, Θάνο, για να κλείσουμε ως προς τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών, κάνει εντύπωση ότι η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην ομάδα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Mm-hmm. Βέβαια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, λόγω καφέ και κηλικία, αλλά και η ένδυση υπόδηση. Είναι πάνω από το 5%.
Και αυτά σημαντικά.
5,2% στην ένδυση
σημαντικά
και υπόδηση. Λόγω αύξηση των τιμών στα ήδη αυτά.
Για την
αυτά
καθημερινότητά μας. Κώστα, παραμένεις μαζί μας. Νέα πρωτοβουλία για την συγκράτηση των τιμών που προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είπε ότι στα ταμπελάκια, στα σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγού για τα βασικά προϊόντα. Να τον ακούσουμε.
Οι τιμές που δεν δικαιολογούνται με υπουργική απόφαση θα περιγράφονται αυτά τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ και γενικά το λιανεμπόριο θα υποχρεωθούν κάτω από την τιμή πώλησης να αναγράφουν την αρχική τιμολογημένη τιμή του προϊόντος στον τόπο παραγωγής του.
Για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και για το αν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου. Να τον ακούσουμε.
Δαπανούμε περίπου για τρόφιμα, όχι στο σούπερ μάρκετ, μόνο συνολικά για τα πάντα.
Εγώ λέω για είδη σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Τρόφιμα, καθαριστικά, τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με σούπερ μάρκετ.
Είναι περίπου κατά μέσο όρο πάντα περίπου το 12 με 15% στο σούπερ μάρκετ να πηγαίνει από το εισόδημα. Άρα προφανώς είναι το 10 με 15% εισοδήματος, ακόμα και αν αυτό αυξηθεί στο 12-18, προφανώς δεν φτάνει στο επίπεδο ενός μισθού. Είναι μια μεγάλη σημαντική αύξηση, αλλά είναι κάτι που
προφανώς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι κάτι που σίγουρα είναι μετρήσιμο και είναι και κάτι που σίγουρα μας επηρεάζει πάρα πολύ. Αποκλιμάκωση συνολικά, να επιστρέψουμε και είμαστε το 2022, δεν μπορεί να γίνει. Σε μεμονωμένες κατηγορίες γίνεται και θα γίνεται. Δηλαδή, ας πούμε, το ελαιόλαδο είχε πάει πολύ ψηλά, βελτιώθηκε η κατάσταση, αυτή τη στιγμή πέφτει στο 25, πέφτει και 30% κάτω.
Τώρα θα πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο για να μας πει για τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλαγές που θα φέρουν μείωση φόρων το 2026 σε σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες. Κώστα, όσο γίνεται πιο σύντομα, ο χρόνος, ξέρεις, μας κυνηγάει.
Είναι, ενσωματώθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, θα είναι αυτές οι αλλαγές και θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι το 2026 περίπου 480.000 φορολογούμενοι που φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και όχι το πραγματικό τους εισόδημα θα δούνε να μειώνονται αυτά μεσοσταθμικά κατά 30-35%. Άρα θα πληρώσουν λιγότερους φόρους. Τα δύο βασικά τεκμήρια μιλάμε τώρα, έτσι, της ιδιοκατοίκησης και του αυτοκινήτου.
Ναι.
Το της ιδιοκατοίκησης μειώνεται έως 35% και των αυτοκινήτων, μιλάμε για αυτοκίνητα μετά το 2010, έως 73%. Ενώ όφελος θα δουν και όσοι, έστω αυτοί, που διαθέτουν σκάφη αναψυχής.
Μάλιστα.
Η ρύθμιση προβλέπει ακόμα πλήρη απαλλαγή από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα παιδιά των φορολογουμένων που διαθέτουν δικό τους εισόδημα.
Κώστα,
και άλλη μια αδικία.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το εκτενές ρεπορτάζ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα με στόχο την επαναφορά των διμερών επαφών σε μια υγιή βάση. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει για την ατζέντα της συνάντησης των δύο Υπουργών.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Σταύρος Παπασταύρου από την ελληνική πλευρά και ο Γιώργος Παπαναστασίου από την κυπριακή. Παρόντος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Τσάφου, αλλά και του πρέσβη της Κύπρου Σταύρου Αυγουστίδη, συζήτησαν σήμερα για την πορεία του καλωδίου, το οποίο το τελευταίο διάστημα όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Από τη συνάντηση προκύπτει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί τελικώς λύση και μάλιστα οι δύο συμφώνησαν την Τετάρτη, όπου είναι το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, να συναντηθούν κατηδίαν με τον Επίτροπο Ενέργειας, τον κύριο Γιώργενσεν, προκειμένου να συζητήσουν την εξέλιξη του καλωδίου. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεν θα σηκωθούν από το τραπέζι αν δεν βρεθεί λύση. Και καθώς επίσης τονίζεται από την ελληνική πλευρά ότι η κυπριακή πλευρά δεν έχει κάνει πίσω στο θέμα του καλωδίου. Φαίνεται ότι το πρόβλημα στην παρούσα φάση δεν είναι τα χρήματα που πρέπει να βάλουν 25 εκατομμύρια η κυπριακή πλευρά, αλλά κυρίως είναι το γεωπολιτικό ρίσκο. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δοθούν λύσεις και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο θέμα της ευλογιάς. Νωρίτερα σήμερα, αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα έφτασε στην Αθήνα και επισκέφθηκε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να του μεταφέρει τα αιτήματά τους. Οι πληρωμές καθυστέρησαν λόγω των απαραίτητων ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της σύσκεψης με τους αγρότες. Να ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα και τον πρόεδρο της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας.
Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς.
Μέσα από τη συνάντηση αναδείχθηκε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών, μας χρωστάνε 660 εκατομμύρια.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ φιλοξενήθηκαν σήμερα εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης EBU για το συνέδριο με τίτλο «Η Φωνή των Δημοσίων Μέσων Ενημέρωσης». Οι εκπρόσωποι της EBU ξεναγήθηκαν στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά στούντιο στην αίθουσα σύνταξης των ειδήσεων και συνομίλησαν με συναδέλφους. Η Βαλέρια Δολαψάκη θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια, τους εκπροσώπους καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα.
Βέβαια, καλησπέρα. Με πολύ θερμά λόγια μίλησε για μια μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν οι άνθρωποι αυτοί εδώ και να μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί. Η ειδική συνενημέρωση, την επικοινωνία, συνεργάτες ελέγχει από 30 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, ή αλλιώς EBU όπως τη γνωρίζουμε, ξεναγήθηκαν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. φιλοξένησε την συνάντηση μελών της Εμπιγιού με τίτλο «Η φωνή των δημόσιων μέσων ενημέρωσης», που αυτή τη φορά έλαβε χώρα στην Αθήνα. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, μίλησε για προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Είναι πολύπλοκες, είπε, αλλά μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας επίκαιρες, αξιόπιστες και πολύτιμες για το κοινό μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέθηκαν πολλά θέματα στο τραπέζι των συζητήσεων, που διήρκησαν και παραπάνω από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, γιατί ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον. Επικοινωνία και ενημέρωση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που χαρακτηρίζεται, βέβαια, όπως ξέρουμε, από γεωπολιτικές κρίσεις, περιόδους κοινωνικής πόλωσης, το πώς οι δημόσιες τηλεοράσεις θα προσελκύσουν τους νέους, πώς θα οικοδομήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό τους. Οι νέες στάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μόνο μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν. Μοιράστηκαν και εμπειρίες μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών που αναδύθηκαν. Υπήρχε μια ειδική ενότητα στην οποία παρουσίασε το Airplex και την Eurovision. Να σας πω μόνο ότι η EBU ιδρύθηκε το 1950 κλείνοντας, αριθμεί 113 μέλη, και η ΕΡΤ βέβαια είναι αναπόσπαστο κομμάτι, γιατί αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος από την πρώτη στιγμή.
Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανακοινώθηκε σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025. Πάμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειες από την Έλενα Νεοφωτίστου.
Είναι ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κραστναχορκάη, το οποίο τα βιβλία έχουν μεταφερθεί από τον διεθνή σκηνοθέτη και συμπατριώτη του, τον Μπέλα Τάρ, στη μεγάλη οθόνη. Είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνία της Σουηδικής Ακαδημίας. Η Επιτροπή των Βραβείων ανέφερε ότι η βράβευσή του έγινε για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του, που εν μέσω αποκάλυψης και τρομοκρατίας επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης. Ο συγγραφέας, του οποίου βιβλία «Πόλεμος και πόλεμος», «Με μελαγχολία της αντίστασης», «Το τακό του σατανά» και πολλά ακόμα έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, και είναι σημαντικό αυτό να το υπογραμμίσουμε γρήγορα, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης και είναι το όνομα που βρισκόταν στην πρώτη θέση στις λίστες λογοτεχνικών στοιχημάτων. Τώρα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας ανακοινώθηκε μεν σήμερα, ακριβώς στις 2 η ώρα, αλλά θα απονεμηθεί αύριο. Μαζί με αυτό τη ειρήνη, που ήδη έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά, ειδικά μετά τα τελευταία νέα που έρχονται από τη Γάζα. Θα είναι πραγματικά δύο Νόμπελ, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Κραστναχορκάη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ούγγρος συγγραφέας, εκτός από γνωστός μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος, είναι γνωστός για τα δύσκολα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, που ασχολούνται με διστοπικά και μελαγχολικά θέματα. Μέχρι σήμερα, απλά να πούμε, το Νόμπελ Λογοτεχνίας έχει απονεμηθεί 117 φορές, 121 νομπελίστες μεταξύ του 1901-2024 και μόλις ανάμεσά τους 18 γυναίκες. Η τελευταία ήταν αυτή από η Ασιάτισσα, η οποία μας ήρθε από την Νότια Κορέα.
Αθλητικό δελτίο.
Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο τη Σκωτία στη Γλασκόβη στο πρώτο από τα δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Την Κυριακή ακολουθεί ο αγώνας με την Δανία. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Με στόχο τη νίκη, είτε να μην χάσουμε απόψε να παραταχθούμε στο γήπεδο της Γλασκόβης με αρκετούς Έλληνες και τους πελαργούς, έτσι είναι οι οργανωμένοι οπαδοί της Εθνικής, αλλά και πολύ περισσότερο και οι φοιτητές και οι Έλληνες που ζουν στη Γλασκόβη, πάρα πολλοί Έλληνες.
Πήγε κόσμος.
Ναι, sold out για την ελληνική εξέδρα και μάλιστα εισαγωγικά κατάφερε να κλέψουν και εισιτήρια Έλληνες από τους Σκοτσέζους, οπότε και ανάμεσα στους Σκοτσέζους θα κάθονται και αρκετοί Έλληνες χωρίς προβλήματα, οπότε ελπίζουμε αύριο, απόψε μάλλον το βράδυ, 10 παρατέταρτο, 11.30 το 10 παρά, όταν τελειώσει το παιχνίδι, να φύγουμε νικητές από το γήπεδο, οπότε να είναι με περισσότερο θάρρος κόντρα στην Δανία την Κυριακή το βράδυ για ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.
Μακάρι να το ευχηθούμε ολόψυχα. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Τώρα για την Ευρωλίγα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 9.30 στην Βιτόρια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
Κόντρα στην Μπασκόνη, με μια ομάδα που δεν έχει έτσι καλό ιστορικό τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια μετράει 7 νίκες, οπότε θέλει έτσι να σπάσει την κακή του μοίρα ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει και να πετύχει τη δεύτερη του νίκη στη φετινή Ευρωλίγκα.
Και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αύριο υποδεχόμενος στην Ντουμπάη.
Ευκολότερα, βέβαια, αυτές οι ομάδες, να δούμε πόσο επικίνδυνη θα είναι. Έχουμε αυτό που λέμε Ευρώπη, αλλά ομάδα από Ντουμπάη. Αλλά όταν υπάρχει αρκετό χρήμα, πολλοί κάνουν πίσω. Θα πούμε κάποια μέρα, θα κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζει την εισρωή χρημάτων από την εκτός Ευρώπης, είτε από Αμερική, ειδικότερα από εκεί.
Από τα Εμιράτα. Είτε...
Ναι. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Ευρωβουλή.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να ευχηθούμε και πάλι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
Ο καιρός.
Για τον αυριανό καιρό ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι ασθενείς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Θέη Μυράμπογλου, στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, ακολουθεί εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους.